Sveicināti, draugi! Tad mēs esam septiņi un mēs varam sākt finanšu komitejas sēdi. Man sākumā jūs ir jāinformē par divām lietām. Viena proti Sandra Petersone vēl ir attaisnotā prombūtnē, tāpēc jūs šeit redzat mani. Un otra lieta, kā parasti informēja, ka saskaņā ar Talas novada pašvaldības nolikumu 39 un 39.2 punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdījumi par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Vēl kolēģi, pirms mēs ķeramies pie darba kārtības, gribu jūs painformēt. Vēl par vienu lietu, proti jūs noteikti brīvdienās saņēmāt visnotaļ satraucošu vēsti no Laidzes. Tagad mums e-pastos arī ir vēstuli. Otrdien tikos ar pašvaldības vadību un tikām skaidrībā, kas tad īsti Laidzē ir noticis. Tas jautājuma loks ir ļoti plašs. Paši, kā vēstulē redzējāt, tad vispirms tur ir jautājums par mūsu pašvaldības īpašumtiesībām. Tālāk, protams, tas skar tēmu par mūsu dzīvojamo fondu. Tālāk, protams, būs tad jāsaprot, kāda loma tieši šai konkrētā gadījumā ir bijusi mūsu dzīvokļu komisijai, sociālajai nodaļai un tā tālāk. Pārunājot visu šo jautājumu loku, palikām pie sekojošā, kad izpildvara par šo sagatavos detalizētu izvērtējumu un atbildi. Un domas sēdē tagad nākošu ceturtdienu informatīvai daļā, gan slēgtā sadaļā, mūs visus par šo gadījumu informēs. Tagad varam ķerties pie darba kārtības. Man, diemžēl, kolēģi, ir jūs jāinformē, kad mums ir arī šoreiz pēdējā brīža piedāvājums. Tātad ir ierosinājums iekļaut papildus darba kārtībā vienu lemjošo daļas jautājumu, proti par Talas otrās vidusskolas piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā Sporto visa klase. Un trīs informatīvās daļas jautājumu. Tie kolēģi, kas bija Tautsaimniecības komitejā, šo sadaļu jau ir daļu vismaz dzirdējuši. Tie, kas nebija, varēs iepazīties ar informatīvās daļas jautājumiem. Proti, pirmais jautājums ir par SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 2020. Gada pārskatu. Otrais ir SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra 2020. Gada pārskats. Un trešais jautājums ir SIA Talas un namsaimnieks 2020. Gada pārskats. Vai kolēģiem ir kādi komentāri par papildus iekļaujumu darba kārtību? Ja nav, tad Inga, lūdzu.
Labdien visiem! Par papildus darba kārtības jautājumiem, iekļaujumiem, protams, nav pārsteigums, un kā jau tu, Edmund, teici, tie pēdējā brīža piedāvājumi mums tāda normāla prakse, bet attiecībā par Laidzes vēlējos, par cik iedzīvotāji seko līdzi un klausās pēc tam, kad ir pieejami šie audio ieraksti. Tā bija es, kas vērsās domē un pieprasīju domas vadībai sniegt šo te informāciju par satraucošo notikumu, grūti prātam aptveramo notikumu, to, kas Laidzē notiek, tā kā es nosūtīju pieprasījumu un izpildu direktore atbildēja, ka šī te informācija tiks sagatavota un sniegta mums. Tā kā tas bija tas, ko es vēlējos papildināt. Paldies.
Paldies. Tad, ja par darba kārtības, papildus darba kārtības punktiem jautājumu nav, tad aicinu nobalsot par šo punktu iekļaušanu darba kārtībā, kas balso par. Tātad par mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputāti, kas balso pret. Kas atturas? Tātad pret nav, atturas divi. Paldies. Un tagad man ir lūgums tad nobalsot par, par visu darbu kārtību. Kas balso par? Paldies. Tātad astoņi deputāti balso par. Kas balso pret? Atturas? Viens deputāts atturas. Paldies. Tātad ar darbu kārtību mēs esam tikuši skaidrībā un ķeramies pie pirmā jautājuma. Proti par dalības maksas Talsu novada bērnu un jauniešu centru vasaras dienas nometnē Raibā nedēļa. Lūdzu, ziņotāju.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada bērnu un jauniešu centrs ik gadu jūlija mēnesī organizē bērnu radošo dienas nometni Raibā nedēļa. To plānots darīt arī šajā gadā, bet tā kā dotajā brīdī valstiskā līmenī, nu, valstiskā līmenī par nometņu organizēšanu vēl nekas nav zināms, mēs regulāri sekojam līdzi informācijai. Un lai nesanāktu tā, ka šī dalības maksu apstiprināšana notiktu pēdējā brīdī, tad mēs vēlamies to izdarīt tagad, jo izrāda jau arī vecāki interesi par nometni, vai notiks vai nenotiks. Tad tā kā mēs esam gatavi to organizēt un uzņemties, tad lūdzam apstiprināt nometnes dalības maksu.
Paldies par informāciju, kolēģi. Ir jautājumi? Ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Tātad paldies par balsojumu. Visiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir apstiprināts. Otrais darba kārtības jautājums ir par finansējumu Talsu novada kultūras un turismu projektēšanas finansēšanas konkursa 2021. Gada otrajai kārtai. Lūdzu, Egita.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu nodrošināšanu Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanu konkursa otrajai kārtai. Pēc konkursa iesniegto projektu pieteikuma apstiprināšanas atlikums no pirmās konkursa kārtas ir 927,75 €. Lai nodrošinātu finansējumu konkursa otrajai kārtai, ir apkopots pārskats par atceltajiem kultūras atpūtas un sporta pasākumiem 21. Gada 1. Ceturksnī, kur finansējuma ietaupījums sastāda 4,062 €. Pasākuma plāns un finansējuma kopējais finansējums ir skatāms lēmuma projektu pielikumos, un šo finansējumu plānots novirzīt projektu konkursu otrās kārtas realizēšanai. Tādā veidā konkursu otrajai kārtai pieejamais finansējums būtu 4,989,75 €. Lūgums apstiprināt finansējumu novirzīšanu un apstiprināt projektu konkursu otrajai kārtai pieejamo kopējo finansējumu. Paldies!
Paldies par ziņojumu, jautājumi. Ir ierosinājumi, viedokļi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu, tātad vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novadoms 2016. Gada 11. Augusta saistošajos noteikumos numur 17 pašvaldības nodevs par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pašvaldībā ir saņemts konkurences padomes izvērtējums par Talsu novada saistošo noteikumu numuru 17 pašvaldības nodevs par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā 14. Punktā, kurā ir paredzēts, ka Talsu novadā pašu reģistrētajiem komersantiem ir zemāks tematikas koeficients nekā citu reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Konkurences padomes ieskatā šis punkts ir pretrunā ar konkurences likuma 14. Panta pirmās daļas pirmo punktu. Līdz ar to ir nepieciešams izteikt saistošo noteikumu 14. Punktu jaunā redakcijā, atsakoties no paredzētā atšķirīgā koeficienta. Tas ir redzams lēmuma projekta pielikumā. Un vienlaikus ar šiem grozījumiem ir sagatavots redakcionāls precizējums saistošo noteikumu nosaukumā saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 108 normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi. Jautājums ir skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Tātad es saprotu, ka īsti tepat debatēt mums to nav, bet varbūt kolēģiem jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Man bija jautājums, kādēļ šīs izmaiņas top tagad, jo es sapratu, šīs iebildes jau tika saņemtas pagājušā gada augustā.
Jā, es šo uzdevumu saņēmu tikai aprīlī, tikko saņēmu tā viņas nogrūzīju.
Tad man arī jautājums, kurš atbild par šo dokumentu saņemšanu tālāk vīzēšanu, nu tātad tālāk nodot uzdevumu. Tīri, lai saprastu.
Tātad vai varēs kāds atbildēt Laurim?
Jā, var atbildēt Laurim, tātad ienākošie dokumenti, kas ienāk Talsnodu pašvaldībā, tiek dalīti, tie, kas ir domāti domai, tie nonāk pie domas priekšsādātāji, tie, kas izpildvarai, tie nonāk pie izpildvaras, tātad respektīvi pie manis. Tālāk notiek deleģēšanas process attiecīgajiem nodaļas vai iestāžu vadītājiem, kuri tad izpildu šos konkrētos uzdevumus.
Turpini, Lauri.
Tātad man ir jautājums konkrēti, kurā posmā, šis konkrētais gadījums, kurā posmā tad palika šis konkrētais padomas vēstule?
Es varu konkrēti atbildēt.
Jā.
Lūdzu.
Ar šo vēstuli ir tā, ka attiecīgi es personīgi biju vērsies arī ar vēstuli konkrētais padomē par saistošo noteikumu konkrēto punktu. Tad attiecīgi konkurences padomums sniedz atbildi šajā jautājumā, un tad faktiski saņemot šo atbildi, tad arī notika neliels pārmaiņas juridiskajā nodaļā, un tas darba apjoms un pie visiem pārējiem apstākļiem ņemot vērā prioritātes, viņš ir izdarīts tikai tagad.
Nu, redziet, galā tikām skaidrībā. Es sapratu, Dainim bija jautājums. Lūdzu.
Mēs nolaist pienāksim nu, tuvāko mēnešu laikā, ja nākušais domas sastāvs noteikti skatīs, ka šīs nodevas atšķirās būtiski gan no Talsnoga, gan Dundegas, Rojas un Mērsteka novadā. Un es gribēju varbūt jautājumus, bet tāds, cik ir proporcionāli, vai kāds varētu atbildēt, cik ir vietējie, kas izmantoja šo 14. Punktu, lai iegūtu šo atvieglojumu no pieteiktajiem komersantiem uz reklāmu?
Vai varēsim sniegt atbildi? Tad, Daini, tu gribēji dzirdēt, cik ir vispār...
Gribēju dzirdēt, cik ir apmēram, cik mūsu pašu vietēja izmantoja šo 14. Punktu.
Kādā laika posmā?
Ne, varbūt, kad uzreiz, jā, nu, gadu laika posmā, katru gadu, man liekas, pārslēdz viņiems ir.
Nu, visticamāk, nebūs uzreiz informācijas par to, cik pēc skaita... Jā.
Es domāju, cik viņš tas punkts bija. Nē, tas, ja nav atbildi, tad uz doto brīdi
nav. Nedomāju, bet es nedomāju, ka uzreiz sapratīsim tagad, cik ir izmantojuši vai nav izmantojuši. Ja tas ir būtiski, tad uz domas sēdi varam precizēt to, lai saprastu, vai vispār izmantot šī iespēja. Ja. Piefiksējāt, labi. Lauri, lūdzu.
Jā, pie tēmas par pašu nodevu apmēriem. Mēs ar to saskaramies vīrieši 4 gados, bet tas noteikti nākamajā sasaukumā, bet izpildari varbūt var izvērtēt šo nodevu apmēru, jo šis apjoms, kas ir jāsamaksā, ir ļoti liels, un tas ne tuvu nav uzņēmēja darbības veicinošs faktors. Ja mēs varam, ok, politiskā reklāma, bet ja šāds pats nodevas ir jāmaksā uzņēmējam, tad tieši saskaroties ar šo jautājumu, šo pavasaru, parunāt uzņēmē, viņi saka, tāpēc jau mums šie banneri nav. Vienkārši padomāt un panalizēt to, vai šīs nodevas ir draudzīgas uzņēmējiem. Jā, paldies.
Es ceru, ka izpildvaras pārstāvis saprata, bet manuprāt par šo jautājumu būs tad jādomā un jādebatē jau jaunajai domai un jātiek skaidrībā tad par procentuālu izmaiņu, ja tāda ir vajadzīga un nepieciešama. Bet paldies, Laura, par ideju. Vai vēl ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu, Ilva.
Labdien. Man īsti normāli neliek situācija, ka augustā saņemts dokuments, uz ko norādīts nepilnības pašvaldības saistošajos noteikumos, tiek risināts maija vidū. Es lūgtu līdzīgās situācijās, ja tiek mainīti saistošie noteikumi, tad pievienot arī konkurences padomas vēstuli un saulēcīgi reaģēt uz šādiem iebildumiem. Jo tas nav vienkārši informatīvs ziņojums, tā ir nepilnība mūsu vietējā likumdošanā. Līdz ar to reakcija no pašvaldības puses, es saprotu, juridiskajā nodaļā bija kadra trūkums un dažādi citi apstākļi, bet tas nav attaisnojums, lai pašvaldība nepildītu savus darbus.
Tas bija viedoklis, un es ticu, Ilva, ka tevi sadzirdēja, vai vēl ir viedokļi?
Kreits kundze gribēja izteikties, bet labi.
Jā, protams, jūs pareizi minējāt, ka juridiskajā nodaļā bija iztrūkums darbinieku, līdz ar to šobrīd mēs būsim plus mīnus sakārtojuši visas lietas, kas mums bija iekavējušās.
Vienkārši tad, kas nosaka šīs prioritātes? Es vēlreiz norādu, tā bija nepilnība saistošajos noteikumos. Jā, tā radīja labvēlīgas apstākļas vietējiem uzņēmējiem, bet mēs skaidri apzināmies, ka tie nebija īsti tiesiski apstākļi, kas tika radīti. Nu, tad vēl jau vairāk saprotot, ka mēs pārkāpjam likumu normu, tad šai reakcijai, manuprāt, bija jābūt nekavējoties, nevis pēc pusgada. Kas nosaka šīs prioritātes? Kas tad būs pašvaldības prioritāte vai nē? Jo tad, kad jādala ir apbalvojumi un ziedi, tad tomēr atrodas laiks, bet tad, ja mēs novēršam nepilnības saistošajos noteikumos, tad tā vairs priekš nav prioritāte.
Tas, ko es gribēju vēl piebilst attiecībā uz šiem saistošajiem noteikumiem, viņiem arī ir izgājuši šo apstiprināšanas ceļu. Un attiecīgi varamam viņus akceptējot, tā iebilduma nav tikuši izteikti par šiem noteikumiem. Mēs paši vērsāmies konkurences padomē, lai pārbaudītu šīs normas atbilstību faktiski konkurences likumam. Konkurences padome, protams, nenorāda uz to, ka jā, jums ir pretiesiski saistošie noteikumi, bet viņi norāda uz to, ka jā, šādi labojumi būtu veicami. Nevis konkrēti, ka jā, viņi ir pretēji, nu, viennozīmīgi pretēji.
Nu, bet viņi jau norāda, ka tie ir pretēji konkurences likumu konkrētam punktam. Līdz ar to mēs radījām labvēlīgas apstākļus citiem, ierobežojot konkurenci. Vienā gadījumā mēs nākam pretī uzņēmējiem, lai sekmētu uzņēmēju darbību tausos, un otrā gadījumā mēs ierobežojam konkurenci. Labi, man vienkārši lūgums, ja tiešām ir kāda situācija, ka pašvaldība netiek galā, un tad ir, nezinu, jāceļ trauksmi un ir jāizvērtē tiešām prioritātes, jo pretējā gadījumā tas, kas vienam šķiet prioritāte, tas otram ir greznība.
Paldies. Šajā gadījumā Ilkā jau mēs dzirdējām divreiz no paskaidrojumiem, tad pašvaldības pārstāvi paši ir vērsties ar lūgumu izvērtēt vai visi kārtībā ar normatīvu aktu prasībām. Tā kā šis nav tas gadījums, kad kāds būtu mums norādījis uz nepilnībām, šajā gadījumā mēs paši pārbaudījām. Labi, es saprotu, vairāk viedokļu nav, kas balso par lēmumu projektu. Tātad es saprotu, balso visi par. Paldies. Ceturtais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada pašvaldība ir sagatavojusi, parakstījusi un iesniegusi 2020. Gada konsolidēto finanšu pārskatu. Šo te konsolidēto finanšu pārskatu ir auditējis zvērināts revidents Gunta Darkevica un sniegus par to arī savu atzinumu, norādot, ka revidenta prāta pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās no pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. Gada 31. Decembrī. Un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzas 20. Gada 31. Decembrī. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 344 gada pārskata sagatavošanas kārtību. Tādēļ lūgums apstiprināt tās no pašvaldības pamata budžeta izpildi ieņēmumos 48.350.781 eiro apmērā, izdevumos 40.296.524 eiro apmērā, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 8.054.000 257 eiro apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2020. gadā ieņēmumos 20963 eiro apmērā, izdevumos 8016 eiro apmērā, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 12947 eiro. Un apstiprināt finanšu pārskatu 20. Gadā bilants aktīvu un pasīvu summu uz 31. decembra 96.222.574 eiro apmērā.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vieta jautājumiem. Būs komentāri. Viedokļi? Ja viedokļi nav, aicinu balsot par lēmumu projektu. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par. Kas balso pret? Atturas? Trijiem deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies! Piektais darbkārtības jautājums par aizņemšanu RF projekta 9311 19138 sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā īstenošanai. Lūdzu, Ilze.
Tātad sagatavots lēmuma projekts iepriekš minētā projekta īstenošanai, un šī projekta īstenošanas ietvaros ir paredzēts veikt pārbūvi nedzīvojumā ēkā Kārļa Mīlenbaha ielā 20 Talsos, un nodrošinot ēkas atbilstību vidspieejamības prasībām, un kā jau nosaukumā minēts, šis projekts kalpos deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, un kopējās projekta izmaksas veidojās no autora atlīdzības izdevumiem 3630 eiro apmērā, būvuzraudzības izdevumiem 4719 eiro apmērā un plānotajiem būvdarbiem 238904 eiro apmērā, un 13 centu apmērā. Tātad kopējās būvniecības izmaksas ir plānotas 247253 eiro un 13 centi. Projekta ietveros plānotas saņemt avansa maksājumu 90% apmērā no RF un valsts dotācijas līdzfinansējuma daļas, un šī te plānotā avansa summa ir 207881 eiro un 18 centi, līdz ar to kredīts ir nepieciešams 39371 eiro apmērā un 95 centu apmērā. Un priekšlikums ņemt kredītu valsts kasē, izņemot kredītu kārtējā gadā ar atlikto maksājumu uz vienu gadu, ņemot vairāku projektu, tiks pabeigts nākamajā gadā. Un ar aizdevumu procentu likmi tādu, kādu to noteiks valsts kasa tajā brīdī, kad mēs slēgsim aizņēmumu līgumu.
Paldies. Jautājumi? Ir komentāri, viedokļi? Ja nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, kolēģi, par balsojumu. Tad vienbalsīgi. Sestais darbkārtības jautājums par Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes telpu nomas maksu Pilskalna ielā 6 Sabilē Talsu novadā. Lūdzu, turpin Ilze.
Tātad Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde ir vērsusies Talsu novada pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu apstiprināt telpu nomas maksu šeit nedzīvojamai ēkai Pilskalna ielā 6 Sabilē, un ir veikts šis nomas maksas aprēķins eiro 61 mēnesī par 1 kvadrātmetru, un lūgums atzīt par spēku zaudējušu iepriekš pieņemto lēmumu, un iepriekšējais lēmums ir bijis pieņemts 2009. gada 27. augustā.
Vai kolēģi ir jautājumi? Viedokļi? Ja nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, kolēģi, par balsojumu. Tātad vienbalsīgi. Septītais darbkārtības jautājums par noteikumu Talsu novada pašvaldības mežu un mežu zemi apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Labdien.
Tad jau tautsaimniecības komitejā tika izskatīts šis jautājums par Talsu novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas noteikumiem. Noteikumi ir veidoti no sešām sadaļām. Pirmā ir vispārīgie noteikumi. Šeit es gribu vērst jūsu uzmanību, ka aprakstīts, kā tātad šie ka tie noteikumi nosaka kārtību, kā tā tiek apsaimniekot Talsu novada pašvaldības īpašumā valdījumā esošie meži un meža zemes. Būtiski ir pateikts, kāda ir pagastu pārvaldes nozīme, kā pagastu pārvaldes rosina darbus atbilstoši mežu apsaimniekošanas plānam, un šīs sadaļas sestajā punktā norādīts, ka pagastu pārvaldes uzrauga darbus. Tie, kas nu, tātad notiek viņu pārvaldēs. Šīs sadaļas būtiska tātad, loma ir atvēlēta tam, ka visus šos principā galvenos, ja būtiskākos darbus dara saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa saskaņā ar pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu. Tālāk ir arī teikts, ka kādi vēl ir papildus pienākumi, jeb jāveic kādas darbības, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa izveido uzturu un aktualizē meža reģistru, organizē plāna izstrādi, nodrošina arī plāna aktualizāciju, protams, organizē inventarizācijas lietu izstrādi un aktualizāciju. Pārējot pie nākamās sadaļas pašvaldības mežu reģistrs ir noteikts, ka šāds mežu reģistrs ir nepieciešams izveidot. Tad, kad tas ir izveidots, tad reģistra kopsavilkumu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē Talsu novads. Un, protams, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir speciālists vidas ir meža jautājumos nodrošina šī reģistra izveidu, uzturēšanu un arī aktualizāciju. Pie reizes vēlos arī pateikt, lai nebūtu varbūt pēc tam jautājumu, ka reģistrā informācija, kas tiek iekļauta, ir teritoriālā. Tas nav šajos jautājumos, tas vienkārši ir papildus. Ka tiek iekļauta teritoriālā vienība, zemes vienības numurs, kadastra apzīmējums, nosaukums, platība un piezīmēs dot informāciju par to, vai šai zemes vienībai ir inventarizācijas lieta vai nav. Tā vismaz ir šī brīža plānotā informācija, ko ievietos mājaslapā. Trešā nodaļa runā par pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu. Tātad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir tā, kas virza plāna izstrādi un apstiprināšanu. Pēc plāna apstiprināšanas plāns tiek ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē. Kā arī šajā nodaļā tiek paredzēts, ka ņemot vērā neparedzētas situācijas, notiek plāna aktualizācija. Pašvaldības meža apsaimniekošana organizē atbilstoši apstiprinātajam plānam, kā arī norādīts, ka gūtie ieņēmumi tiek izlietoti saskaņā ar Talsu novada pašvaldības mantas atsvināšanas nolikumu. Par šo jautājumu arī būs nākamajā darba kārtības jautājumā. Koku ciršanas kārtība. Šeit tiek noteikti, ka koku ciršana notiek, jeb tiek organizēta divos veidos. Pirmais veids ir cirsmas atsavināšana jeb izsola, un otrs veids ir iepirkums par cirsmas izstrādi. Organizējot cirsmas atsavināšanu, vērā ņem pašvaldības mantas atsvināšanas nolikumā noteikto kārtību. Un pamatojoties uz izstrādāto plānu, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa rosina pilsētas vai pagastu pārvaldi iesniegt izpilddirektoram iesniegumu par cirtas veikšanu. Tālāk 20. Punktā tiek norādīta, kāda ir nepieciešama informācija, kas ir jāiesniedz, lai šo jautājumu risinātu tālāk par cirtas veikšanu. 21. Punktā ir runa par to, ka iespējams ir neplānotas sanitārās cirtes, kuras vidas speciālists meža jautājumos kopā ar pārvaldes vadītāju plāno, ja tiek apsakots konkrēts meža gabals jeb zemes vienība dabā, tiek konstatē meža bojājuma cēloni, sagatavo apsaimniekošanas aktu, veic arī fotofiksāciju, pēc tam šī informācija tiek iesniegta saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, lai sagatavotu atzinumu. Tāpat šajā nodaļā ir arī punkts, kas apliecina to, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa katru gadu līdz 31. Janvārim sniedz informāciju finanšu un grantvedības nodaļā par stāvokļa izmaiņām meža situācijās, izejot no valsts meža dienesta informatīvās sistēmas datiem. Un arī tas ir pateikts, ka mainoties pašvaldības meža zemes vienības vērtībai, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa par to informē finanšu un grāmatvedības nodaļu. Piektā šī noteikumu sadaļa atbild par meža atjaunošanu, aizsardzību un jaunaudžu kopšanu. Mežu atjaunošanā ir tātad jautājums saistīti ar meža stādīšanu, un arī tur ir šie meža aizsardzības pasākumi, kas ir jāietver. Tāpat arī jaunaudžu kopšana, kas saistās ar jaunā meža līdz, manuprāt, bija 20 gadiem, šīs jaunaudzes ir jākopj, un tāpat ir jāpievērš uzmanība šo jaunaudžu aizsardzībai. Nobeiguma jautājums saistās ar tātad meža ilgtspējīga apsaimniekošana, ka tā ir jāvadās pēc kritērijiem un indikatoriem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas ir ministra kabineta noteikumi numur 248. Tie ietver sešus tādus būtiskus kritērijus ar daudziem indikatoriem, kas ir jāņem vērā. Tad, kad gan pie šī meža apsaimniekošanas plāna izstrādes, gan arī pie tā īstenošanas. Tas par šiem noteikumiem man būtu viss. Es palūkšu Aija Lorencija, lai uzliek prezentāciju, kā es arī Tautsaimniecības komitejā informēju vēl par lietām, ko mēs darīsim šajā gadā. Jā, paldies. Uz trešo slaidiņu ielūdzu. Tātad šeit ir tādā apkopota vispārēja informācija, ka pašvaldībai ir 223 zemes vienības ar meža teritorijām, ar kopējo platību 790,9 hektāru, uzskaitas vērtība gandrīz 500 tūkstoši eiro, bet tas ir tikai inventarizētajām platībām. Inventarizācijās noteiktā krāja ir 125 091 kubikmetrs, un vēl arī informācija, ka no šim 223 zemes vienībām inventarizācija ir veikta 131 zemes vienībā 624,9 hektāriem platības. Tālāk nākamajā slaidā šeit varbūt nav tik ļoti daudz šie skaitļi vēl jums no manas puses sniedzami, jo notiek sadarbība ar zemes nodaļu, jo mēs ejam cauri visam lielajam šim reģistram un mums pirms mēs izsludinām iepirkumu par meža apsaimniekošanas plānu, mums ir jābūt skaidrībai par zemes robežu plāniem, jo tiem ir jābūt kārtībā tāpat tās arī par, lai varētu inventarizācijas lietas sakārtot. Tad ir jābūt šiem robežu plāniem, ja? Un ir daži robežu plāni ir jāatjauno. Tāpat ir runa par robežu zīmju un kupicu un stigu, gan apsekošanu, gan atjaunošanu, bet tas ir būtiski, ko es šobrīd varu pateikt, ka inventarizācijas lietas ir jāizstrādā 90 zemes vienībām un divām ir jāatjauno. Nākamajā slaidā ir parādīts, jeb aprakstītas tās sadaļas, ko mēs plānojam iekļaut meža apsaimniekošanas plānā. Plānu izstrādās saskaņā ar noteikumiem numur 67, un visas šīs sadaļas arī tātad atbilst likumdošanā noteiktajām, ka tur būs gan šie meža apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi, būs apsaimniekojamās teritorijas platības atrašanās vietas, nu, un varbūt es pilnīgi visu nelasīšu, tad apsaimniekošanas pasākumi, un vēl uz priekšu nākamajā slaidā vēl turpinās, jā, tātad kā šī meža apsaimniekošana ietekmē meža resursus, Būtiski arī tas, ka šajā apsaimniekošanas plānā tiks iekļauti pilnīgi visi zemes vienību grafiskie materiāli, lai ir pilnīga skaidrība, par kurām zemes vienībām iet runa. Tad vēl ir sagatavots arī laika grafiks, ai uzliec to arī lūdzu. Jā, paldies. Tātad laika grafikā iekļautas ir vairākas darbības un pirmā, ko mēs esam iekļauši meža apsaimniekošanas plānu izstrāda, gan šī specifikācijas izstrāda, gan iepirkuma procedūras izsludināšana nu, varētu notikt ne tikai maijā, kad Te būtu jau jādomā arī par jūniju, bet neprotams visu mēnesi. Un, nu, tādi ir tie mūsu plāni, jo mūsu resursi arī ir tikai tik, cik mums viņi ir. Tāpat mēs plānojam arī diezgan steidzīgi par šo zemes robežu plānu, gan apzināšanu, kurām zemes vienībām tie ir jāizstrādā un arī tiem ir nepieciešams iepirkums, tāpat arī par robežzīmēm un stigām, par apsekošanu, par atjaunošanu un par inventarizācijas lietām, jo meža apsaimniekošanas plānu izstrādā zemes vienībām, kurām ir inventarizācijas lietas. Protams, ka mēs centīsimies pie šī plāna pieturēties, bet iespējams, ka novirzes varbūt vienu mēnešu robežās, es pieļauju, ka varētu būt. Bet centīsimies, lai šis meža apsaimniekošanas plāns, kā ir plānots, ka tas varētu tikt apstiprināts vismaz nākamā gadā februārī, pie tā mēs ļoti ceram pieturēties. Tas man būtu šajā jautājumā viss.
Paldies par visu notaļ detalizētu ziņojumu. Vai kolēģi ir jautājumi par noteikumiem vai prezentāciju? Ir tā jautājums, Inga, lūdzu.
Es apzīšos ar
šo pievienoto materiālu es nepagūvu iepazīties, tāpēc man jautājums, es iepazinos ar tiem materiāliem, kas bija izstrādes stadijā un iepriekš nosūtīt. Ja? Un tur bija Solvitas Zemītes priekšlikumi, kas man likās ļoti, ļoti sakarīgi un nepieciešami. Tad jautājums ir, vai šie te Solvitas izteiktie priekšlikumi visi ir ietverti šajos te noteikumos?
Es gribētu teikt, ka visi, jo tas, kas varbūt attiecās uz tādām lietām, kā uz, kur bija jautājumi par, kā notiek šo, noteiksim, lēmumu virzība, pieminot komitejas, tad saziņā ar juristiem mēs sapratām, ka tas ir atrunāts mūsu iekšējos normatīvajos aktos un ka tas nav nepieciešams iekļaut tādā veidā, ka mēs virzam uz tautsaimniecības komiteju, uz finanšu komiteju un tālāk uz domas sēdi. Tas ir tikai viens piemērs, bet pēc Solvitas Zemītes ieteikumiem mēs izgājām cauri, tā nebija es viena, mēs izgājām cauri šiem priekšlikumiem un centāmies visu pievienot, pēc tam no Solvitas mēs nu, neseņēmām atpakaļ varbūt kaut kādus vēl priekšlikumus vai ierosinājumus vai jautājumus, kāpēc mēs kaut ko nebūtu ielikuši.
Paldies, vai es varu palūgt arī Solvitas komentāru, jo es redzu, viņa pieslēgusies ir.
Jā, labdien visiem. Tiešām ir ņemts viss iebildes vērā. Esam izdiskutējuši arī ar Aiju, un viņa man ir sniegusi argumentāciju, arī uz kādu jautājumu nav tik skrupulozi atbildēts. Esmu akceptējusi viņus šos noteikumus apstiprināšanai.
Paldies.
Vai kolēģi vēl būs jautājumi? Varbūt ir viedokļi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par? Tad visiem balsojot par, lēmumu projekts ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada pašvaldības mans atsevināšanas nolikumā. Lūdzēja.
Jā, tātad sakarā ar to, ka ir izstrādāti šie noteikumi par pašvaldības mežu un meža zemi apsaimniekošanu, un tika šajā sakarā grozīti arī noteikumi Talsu novada pašvaldības mans atsavināšanas nolikumā. Un šajā nolikumā ir iekļauti divi būtiski punkti, kurā norāda, kā šie finanšu līdzekļi, kas būs iegūti to cirsmu atsavināšanas rezultātā, kā tie tiks izmantot. 27.1 punkts nosaka, ka 50% apmērā tos finanšu līdzekļus varēs izmantot pilsētu vai pagastu pārvaldes savām vajadzībām, un 50% šie finanšu līdzekļi tiks novirzīti uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžetu, jo tā kā saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai būs ļoti daudz jāstrādā tieši ar šo dokumentu sakārtošanu, un es pieļauju, ka tas būs diezgan apjomīgs darbs, tādēļ arī tika šāda proporcija izveidota. Un nākamais 27.2 punkts nosaka, ka iestāžu vadītājiem, kur vada vairāk administratīvo teritoriju pārvaldes, atļauts šos finanšu līdzekļus pārvietot starp savā pakļautībā esošo teritoriju budžetiem. Nu, varbūt ir kādi jautājumi.
Nav skaņas, Demeter kungam.
Atvainojos, kolēģi. Tad sākam pēc kārtas. Lūdzu, Alfons un pēc tam Ilva.
Jā, labdien. Man tomēr būtu jautājums, kas tad bija par to galveno iemeslu? Pēkšņi parādās kaut kādi 50% paliks pagasta pārvaldē, un vēl lielāk izbrīdi man rāda 22. Punkts, kad varēs kaut ko pārbīdīt. Tas tagad ir, ka kādu mežu tur izcirtīs vai ko. Tāpēc dzima tāda ideja, ka tagad pēkšņi būs 50%. Mums jau visu laiku bija 70%. Kāpēc tagad tā pēkšņi ir 50%?
Es saprotu, kad Andīm būs atbildi, lūdzu.
Dotā brīdī spēkā esošā cirsma atsevināšanas rezultātā līdzekļu izlietojuma kārtība paredz, ka 60% ir pārvaldēm un 40% ir kopējā budžetā izlietošanai. Mūsu skatījumā 50-50 būtu tikai taisnīgi, jo mežu apsaimniekošanas plāna darbību realizēšanu prasīs līdzekļus. Šo plānu realizēs saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa. Un līdzekļiem, mūsuprāt, ir jānāk no meža cirsmu izsoļu rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Nav novadam kopumā jāuztur meža apsaimniekošanas izdevumu, savukārt ieņēmums no meža apsaimniekošanas gūst tikai pārvalde, kurā šis mežs atrodas. Atbildot uz otru jautājumu par to, vai ir plānots tagad mežu izcirst, nē, nav plānots. Mežu apsaimniekošana tādā izpratnē, kā meža cirstnu izsolē, nav paredzēta šī gadā, viņu būs meža apsaimniekošanas jauna apsaimniekošanas plānā, kas būs izstrādāts nākamā gan sākumā, tad atbilstoši plānam šādas darbības tiks plānotas. Šobrīd patvaļīgi nekāda meža cirsta netiks. Tā ir īsā atbilde uz spēku kungu uzdoto jautājumu. Jau šobrīd šī proporcija ir 60-40. Vēl par to, par attiecības starp pārvaldēm. Ir apvienotās pārvaldes, kur starp pagastos ir atšķirīgs meža īpašuma skaits. Un mūsuprāt, līdzīgi kā šis piedāvājums ir veidots analoģiskā ar dabas resursa nodokļu ieņēmumiem, kad apvienotā pārvalde savas teritorijas robežos, tad arī pati izvērtē, kur šie līdzekļi vismērķiecīgāk būtu iegulti. Tas automātiski nenozīmē, ka viņi tiks pārdalīti, bet tiek dota šāda iespēja.
Paldies, Ilvai, jautājums.
Tieši tāds pats jautājums arī bija, bet tad pamatā par šo otro punktu par līdzekļu pārdali, tad vienīgais arguments ir nevienlīdzīgais mežā teritorijas sadalījums pārvaldēs, jā?
Jā, piemēram, Balgalē ir ļoti, piemēram, viens no lielākajiem meža īpašumiem, kāpēc daļu no šīs naudas nevarētu iztērēt vai Laucienē vai Ķuļcimā, piemēram. Tiem pasākumiem, ko atļauju atsevināšanas nolikums.
Jā, bet es nedomāju, ka šo teritoriju iedzīvotāji būtu sajūsmā par tādu iespēju. Ja reiz pagastām ir piedaroši meži, tad es pieļauju, ka es tikai pieļauju.
Bet šī iniciatīva ir pārvaldes vadītā iniciatīva. Viņam arī tad būtu jāskaidro iedzīvotājiem, kāpēc tā vai kāpēc ne tā.
Bet kas vērtētu? Teiksim, pārvaldes vadītājs ir apvienotajā teritorijā, ir izstrādājis vienā pārvaldē A, viņš ir izstrādājis mežu un šos līdzekļus nodos pārvaldē B. Kāda būtu tā procedūra, kā viņš to dara un vai viņam ir nepieciešams kāds, es negribu teikt saskaņojums, bet kā viņš to organizē? Vai vienpersoniski izlēmtu, tagad es tā darīšu un viss?
Tur varbūt finanšu nodeļas pārstāvs var atbildēt, kā tieši tas saskaņošanas process viņam notiktos pēc šīs redakcijas.
Es atvainojos vēlreiz, lūdzu jautājumu varētu.
Situācija ir tāda, ka pārvalžu vadītāji, saņemot finanšu līdzekļus par konkrētā meža izstrādi, teiksim, pagasta pārvaldē A tiek izstrādāts mežs un iegūtie finanšu līdzekļi pēc šādu lēmumu projektu apstiprināšanas var tikt ieguldīti pārvaldē B. Tātad viņš pārdala pārvaldes A ienākumus par meža izstrādi, nodot pārvaldē B. Kāda būtu procedūra, kas pārvaldniekam šajā gadījumā ir jāiziet? Vai viņš to ir vienkārši vienpersoniski izlēmt?
Jā, šajā redakcijā bija runa par to, ka tās pārvaldes vadītājs, kura atbildībā ir šīs te vairākas teritorijas, varētu šo te finansējumu pārdalīt no vienas pārvaldes uz otru, un tas tiešām būtu viņa iesniegums un viņa lēmums atbilstoši katrai izvērtētajai situācijai. Vai es atbildēju?
Jā, paldies.
Laurim bija jautājums.
Jā, man arī tieši šajā pašā kontekstā bija jautājums, vai tas tomēr nerada kaut kādus riskus, ka, piemēram, nu, tomēr visi esam cilvēki un mums katram ir savas emocijas un kāda vieta mēdz būt mīļāk nekā cita vieta. Vai tas nerada riskus, ka kāda vieta tiek izcelta vairāk? Jo tomēr tas ir atkarīgs jau atkal no konkrēta cilvēka, nevis no sistēmas. Vai šis pārdales process varbūt ir... Es saprotu, vieglāk, ātrāk mēs varam pārdalīt, bet tomēr vai šis pārdales process nebūtu jāpadara kaut kāds, tomēr tur kaut kādu vēl filtru izlaist cauri?
Man jautājums. Lauri, es sapratu no Ilzes atbildes, kad šajā gadījumā pārvaldes vadītājiem, lai pārdalītu līdzekļus, šis lēmums būtu jāsaskaņo. Tad varbūt precizējam, ar ko viņiem būs jāsaskaņo. Jā. Vai varēsim saņemt atbildi, tad ar ko pārvaldes vadītājs saskaņo šo savu lēmumu?
Tātad šeit iet runa par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu, un šajā redakcijā, kā es sapratu to pēc formulējuma, tas ir pārvaldes vadītāja iesniegums, kuru akceptē tālāk izpildu direktors.
Tad
tālāk viņš nonāk pie finanšu nodaļas atbildīgā darbinieka, kas veic šos te grozījumus, finansējumu pārdali, sadala, un tad tālāk jau šis te pārdalītais finansējums nonāk ar lielajiem budžeta grozījumiem uz domu balsošanā. Bet jau tā pārdala tiek veikta, tā kā tas ir iestrādāts arī šobrīd, mums normatīvajos dokumentos pārdala jau tiek veikta tajā brīdī, kad izpildu direktors ir akceptējis šo iesniegumu.
Jā, paldies jūs par precizējumu.
Tas ir tas, kā es sapratu šo procesu izlasot dokumentu.
Jā, tad nevajadzētu būt bažā par to, kad pārvaldes vadītājs, nu, vadoties pēc savām subjektīvām emocijām, varētu pieņemt lēmumu par labu. Vienai pārvaldē vai otrai. Skaidrs. Lūdzu, Inga, jautājumu.
Vai šī te nolikuma izstrādes procesā paši pārvaldnieki arī tik iesaistīti?
Kas mums var sniegt atbildi par pārvaldnieku iesaisti?
Nu, es varu pateikt, ka tieši par šīm sadaļām es nevarēšu pateikt, bet tas, kas attiecās uz mēža noteikumiem, tur tika visiem nosūtīti, un kas vēlējās, tie arī atsūtīja vai nu priekšlikumus, vai vienkārši akceptēja.
Nu, tātad viss bija atkarīgs no pašu pārvaldes vadītāju konkrētās iniciatīvas.
No tajā brīdī vēlos tikai uzsvērt to, ka līdzekļu izlietojums, formulējums, kāds ir piedāvāts ar šiem grozījumiem, kādu izveidot, viņš ir nemainīgs esošajai redakcijai cirs misoļu atsvināšanas rezultātu iekultiem līdzekļiem, tai kārtībai. Viņš nav grozīts, tāpēc šis izlietojums atsevišķi vēl ar pārvaldniekiem nav skaņots. Jo viņš ir viens pret viens, kāds viņš ir šobrīd spēkā esošs. Tas, kas mainās, ir šī proporcija par 10% mazāk pārvaldēm, jo saimniecības nodrošinājuma nodaļas pusē ir ar jaunajiem noteikumiem uzlikti pienākumi, un šī saimniecības nodaļas līdzekļu izlietojums ir papildināts ar tām darbībām, kas ir nepieciešams saistībā ar īpašu, meža īpašumu inventarizāciju, ierakstīšanu zemes grāmatā, dokumentu sakārtošanu, tas līdz šim nav bijis. Tie ir tie galvenie papildinājumi, kas ir no jauna, nu, un tie ir gājuši caur saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, kā jau Aija minēja, pie viņiem ir strādāts, lai šo reāli nepietiek jau ar to, ka mēs meža apsaimniekošanas plānu izstrādāsim, mums ar viņu arī būs jāstrādā un jāievieš dzīvē. Un tas prasīs finanšu līdzekļus papildus.
Paldies par precizējumu. Vai ir viedokļi? Tā, tad sākam Inga, Ilva un Alfons. Lūdzu, Inga.
Nu, es gan nepiekrītu īsti Anda teiktajam, jo tā, kā mēs dzirdējām, tad arī līdz šim nebija tas, ka pārvaldnieks var nu, savu to apvienoto pārvalžu ietvaros bīdīt ja, to naudiņu tur, kur tas nepieciešams. Pavisam nesen jūs, kolēģi, ignorējot iedzīvotāju viedokli, piemēram, apvienojāt Lībagus ar Virbiem, ja, izveidojot par vienu pārvaldi. Un tagad situācija, ja, mežu izāģē Lībagos, ja, bet naudiņu novirz Virbiem. Ja, ja ir krietnis pārvaldnieks, un es tiešām uzskatu, ka mums ir forši pārvaldnieki, ja, un viņi rīkojās kā krietni saimnieki. Es viņus saprotu, ja, ka viņi labi redz, kur no tā naudiņa būtu vairāk nepieciešama, ja, kurā vai Virbos vai Lībagos. Bet pašā laikā, nu, kā lai jūtās tas iedzīvotājs, ja, manuprāt, ka nu, tie, kuru mešs ir tiks izāģēts, nejutīsies īpaši gandarīti, ja tā naudiņa tiks novirzīta kaimiņiem. Ja. Tā kā, un tas ir viens, un otrs ir tas, kā mēs dzirdējām, nu, tad tomēr tie pārvaldažu vadītāji netika procesā iesaistīti, un tas jau tā parasti notiek. Ja. Tad man liekas, ka nav līdz galam vēl izdomāts un pieņemt lēmumu šodien būtu pārsteidzīgi. Es domāju, ka līdz domas sēdē vēl var paspēt sakārtot jautājumu, lai nevienam nebūtu pēc tam iemesls justies sarūktinātam. Un tāpēc es aicinu vēl piestrādāt pie šī te jautājuma. Šodien es nevaru atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Ilva, lūdzu, viedokli.
Iedziļinoties iepriekšējā lēmuma projektā par mežu un meža zemju apsaimniekošanas noteikumiem, ir skaidrs, ka sloks uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu būs lielāks kā līdz šim. Tāpēc es varētu piekrist lēmuma projekta pirmajam punktam par 50% sadalījumu, kas, protams, būtu zaudējums pārvaldēm kā tādā. Jo galu galā šie meži un meža zemes jau ir viņu teritorijā. Par to es varētu piekrist par šo sadalījumu, bet par otro punktu tomēr tas ir tāds diskutabls jautājums, un jau šobrīd no iedzīvotājiem ir saņemt vairāk signālu par to, ka atsevišķās pārvaldēs tiek izceltas konkrētas teritorijas, un tā kā kolēģis Lauris jau pieminēja, atsevišķiem pārvaldniekiem tomēr ir kādi favorīti savās teritorijās, tas, protams, ir cilvēciskais faktors, un to visu var saprast, bet tādī pašā laikā mums ir jānodrošina maksimāla objektivitāte. Izskanēja arī arguments par to, ka izpildu direktors var vērtēt šos ieguldījumus, kas tiks novirsīt tālāk kādu vienai vai otrai pārvaldē, bet mēs skaidri zinām, ka informācija arī var tikt pasniegt tendenciālas, tāpēc es aicinātu otro punktu svītrot un šo iespēju tomēr neparedzēt, vai to formulēt nedaudz savādāk, kā tad, nezinu, ir jāpieņem kāds jau nedaudz filtrētāks lēmums, lai tas nav tendenciālas pasniegts informācijas rezultātā akceptēts lēmums. Paldies.
Alfon, lūdzu viedokli.
Jā, paldies. Jā, iepriekšējie runātāji jau daļu manu sakāmo pateica, jā, tā tad es tomēr nevarēšu atbalstīt šos grozījumus, jo uzskatu to, kad tajā teritorijā, no kuras tas ir nācis, tajā teritorijā tam ir arī jāpaliek. Es noteikti arī rosinu svītrot, kā Ilva teica, otro punktu nekādā gadījumā. Un par šiem procentiem es uzskatu, nu, piedodiet, draugi mīļie, materiālu nodrošināšanas nodaļai, nu, kas tad paliek tā? Tad ne jau viņi mērīs šos mezus, ne jau viņi spraudīs šīs stigas un tā tālāk, jā. Un šo mežu apsaimniekošanas projektu izstrāde, tā jau nav nekāds kosmos, tie nav miljoni, un tie nav arī simtiem tūkstošu, tie ir vienkārši daži simt eiro projekts maksā. Nu, un, protams, mazliet vairāk ir šī ierakstīšana zemesgrāmatā un tā tālāk, bet tie ir, es personīgi neatbalstīšu šo projektu, jo es esmu par to, lai šomēr šie līdzekļi, kas ir no šiem mežiem, kad palikt šīm pagastu pārvaldēm, un lai šīs pagastu pārvaldes konkrēti var attīstīt to, ko varbūt viņiem nedod, vai ko, vai kāds politiskais spēks neatbalst, un tā tālāk to pārvaldnieks var īstenot savā pagastu pārvaldē. Ja mēs paskatāmies tīri vēsturiski, tad šie meži, nu tie jau nav, tie jau viss ir šo iedzīvotāju, senču, iepriekšējo mežu īpašumi bijušie. Ja? Pagast pārvaldē jau nekā nav, nekas nav bijis un tā tālāk. Ja? Tā kā es šo lēmumu projektu nevaru atbalstīt. Paldies.
Lūdzu, Normund, viedoklis?
Ja, man gan liekas, nu, kad nu, galīgi tā nevarētu pateikt, ka katrs, kas nu tajā vietā ir, tam pilnīgi visam jāpaliek tur. Jo, nu, man liekas, kolēģi, ka mēs jau dzīvojam vienā kopīgā novadā un nedzīvo katru pārvaldu pat par sevi, un arī tas centrs vai sauciet kā gribi, ir zināmas pienākumas veids un zinām finansējumu arī daustiem, pagastiem un pārvaldiem. Tā kā es domāju, tas, kas pašlaik tas sadalījums ir, manuprāt, tas ir sakarīgs. Protams, es domāju, tīri emocionāli tas tā varētu izskatīties. Tas ir mans un es, un tikai mans, un jūs uz to neskatieties, bet vēlreiz susar, mēs esam vienā novadā. Otra lieta, ko es gribētu pateikt, es piekrītu Ilvai, ņemot vērā otro punktu, es uzskatu, ka viņš arī tāds, viņš teorētiski varētu būt, bet tomēr tad ir jābūt, nu, saucam, kā viņam gribam, vai kādam filtram, vai kādam kontrols mehānismam, lai pilnīgi būtu skaidrs, kā tas notiekās. Jo šodien, nu, piedodiet, kolēģi, ne no viena tāda pārliecība nebija. Es vairāk dzirdēju, man liekas, man izskatās, es tā domāju, ka pēc šitā varētu tā būt. Tā kā es atbalstīšu šo lēmumu projektu virzīšanu tālāk uz domas sēdi, bet es arī vēlētos, ka līdz domas sēdē tomēr tikt sagatavot kādu priekšlikumu, kādā veidā tomēr, lai būtu pilnīgi skaidri, nepārprotam, kāds filtrs tiks uzlikts. Jo tas, ka, teiksim, pārvaldnieks, kam pieņemsim trīs pārvaldes, tu redz tiešām vislabāk, kuram pašlaik kaut ko vajadzētu no tās naudiņas, tas viņam visvairāk ir saprotams, bet lai nebūtu tā, ka viens tiešām nolēma un vispēc tam nelaimīgi, tad es esmu par to, ka būtu iespējams līdz domas sēdē sagatavot priekšlikums, kādā veidā tomēr šis kontrols mehānisms, šis apstiprināšanas mehānisms varētu darboties. Jo, kā jau minēju, šī brīdī tas bija tādā līmenī, man liekas, es tā domāju, ka tā varētu būt. Paldies.
Kolēģi, pēc Andis, lūdzu, viedokli.
Man arī viedoklis. Es tomēr aicinātu kolēģis atbalstīt lēmumu projektu, jo, nu, mēs jau tā tendenciāls gribam pieņemt to sliktāko scenāriju, ka pārvaldnieki kādu gribēs apbižot. Tas ir viens. Otrs līdzekļu izlietojums jau kā tāds, viņš ir kurā gadījumā jau iet caur domi. Vai nu viņš ies caur budžeta apstiprināšanu, caur prioritātēm, vai nu pārvaldniekiem būs jānāk ar konkrētu lēmumu projektu par šo līdzekļu izlietojumu. Galā jau viss būs arī mūsu lemšanā, bet šie grozījumi paredz pārvaldniekam rosināt, un viņam būs tiesības rosināt šos līdzekļus izmantot mazliet plašāk. Vai viņi izmanto šo opciju un kā viņi izmantos un kā viņi to pamatos, nu, tas jau arī būs mūsu lemšanā. Tā kā es aicinātu atbalstīt šo.
Laurim, viedoklis, lūdzu.
No vienas puses varētu piekrist, lai ja mēs negatavojamies šim jaunākajam scenārijam, tad no vienas puses saprot, vieglāk ir šo naudu pārvirzīt un darbu var notikt ātrāk. Bet manā skatījumā tieši ir jāgatavojās sliktākam scenārijam, lai viņš nepiepildītos. Un ja ļoti bieži, ja tas iet caur budžetu, tad kā mēs to varam redzēt tieši, kur tā nauda ir pārvirzīta un vai mēs tanī visā spējam tanī apjomīgajā materiālā to redzēt, man jau liekas, ka nē. Un Antu jau arī minēja, ka tāpat šis pārvaldnieks nāks uz domes sēdi un jautās, nu, kur tad to naudu novirzīt? Tad arī pie šī paša viņš skaidri var pateikt, ka šī nauda nāk no tādas un tādas pārvaldes un tiek novirzīt tādai pārvaldei tādiem mērķiem. Tāpēc nu, es arī nevaru atbalstīt šo otro punktu vismaz tādā redakcijā, kāds viņš ir dotajā brīdī.
Tā, vai vēl ir
viena opcija? Ja mēs vienkārši šādu opciju neparedzam, nu īsti jau tad doma nevarēs lēmt par līdzekļu izlietojumu, jo tad būs jāizlieto viņu tikai un vienīgi tai pārvaldē.
Labi, kolēģi, pēc visu viedokļu uzklausīšanas, man ir priešlikums, lai domas sēdē būtu lielāka vienprātība un mazāk bažas par šo lēmumu projektu. Man tad ir lūgums, kas jau tika minēts šeit un izskanēja viedokļu sadaļā, tik skaidrībā vai otro punktu ir iespējams precizēt, runājot par šo filtru, lai būtu mazākas bažas par to, kad nu, pārvaldnieks lēmumu pieņem subjektīvu motīvu vadīts. Es saprotu bažas, tāpēc padomājam un izvērtējam, vai ir iespējams precizēt otro punktu līdz domas sēdē, lai šīs bažas kolēģiem, kas šīs bažas pauda, nebūtu domas sēdē pieņemot lēmumu. Bet šobrīd es aicinu lēmumu projektu atbalstīt. Kurš balso par? Tad skaitam balsis. Par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurš balso pret? Pret viena balss. Kurš atturas? 3 balss. Tātad lēmuma projekts ir pieņēmts un tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums ir par iekšējo noteikumu personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību Talsu novada pašvaldība apstiprināšana. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavoti iekšējie noteikumi par personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību Talsu novada pašvaldībā. Noteikumi paredz izveidot vienotu kārtību, kā Talsu novada pašvaldībā, un tās iestādēs tiek veiktas darbības, lai atklātu, pārtrauktu, reģistrētu, izmeklētu personas datu aizsardzības pārkāpumus, un veiktu ziņošanu par konstatētajiem pārkāpumiem uzraudzības iestādē datu valsts inspekcijai un arī datu subjektam normatīvos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī lai novērstu šo pārkāpumu radītās sekas un turpmākus pārkāpumus. Noteikumi paredz, ka tiek izveidota pašvaldībā fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisija. Šīs komisijas sastāvā kā priekšsēdētājs darbojas datu aizsardzības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar līgumu, kurš tobrīd pašvaldībā ir saistošs. Kā komisijas locekļi darbojas informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs, kā arī juridiskās nodaļas vadītājs. Noteikumos ir atrunātas arī katras iesaistītās puses tiesības un pienākumi. Darbiniekiem ir jāzina, kādi ir raksturīgākie pārkāpumu veidi, kas ir minēts 7.1 apakšpunktā, kā arī darbiniekiem ir pienākums zināt, ka par pārkāpumiem ir jāinformē komisija, kā un tas ir jātara šajos noteikumos atrunātajā kārtībā. Tātad darbinieks, konstatējot iespējamu pārkāpumu, nevēlākā 8 stundu laikā par to ziņo datu aizsardzības specialistam, nosūtot e-pasta vēstuli uz e-pastu datu aizsardzība @talsi, norādot tātad visu prasīto informāciju, kā arī informē savu tiešo vadītāju. Ir atrunāta arī situācija, ja pārkāpums ir acīm redzams un radīt tūlītais negatīvas sekas, tad šī informācija tiek nodota speciālistam sazinoties pa telefonu. Ir minēta arī iespēja, ka pats datu aizsardzības speciālists ir tas, kurš ir saņēmis kā pirmais šo pārkāpuma iespējamo informāciju, vai arī viņš ir konstatējis, ka ir kāds pārkāpums, kas ir jānovērš. Līdz ar to arī viņš var būt kā šis iniciators komisijas sēdes sasaukšanai. Pēc tātad šī pārkāpuma konstatēšanas tiek, ka nevēlākā 2 darba dienu laikā sasaukta komisijas sēde. Komisijas sēdes tiek organizētas kā video konferences, lai nodrošinātu tieši to ātrāku sasaukšanas iespējamību. Sēdes tiek protokolētas un to dara pašvaldības kancelēja. Komisija izvērtē pārkāpumu un sagatavo atzinumu, ko iesniedz tālāk pašvaldības domas priekšsēdētājiem. Komisija savu atzinumu un tā pamatojumu dokumentē un ievadā informāciju reģistrā. Šis reģistrs ir pievienots mums arī pielikumā. Kā arī pamatā tā reģistra informācija ir uzskaitīta noteikuma 20. punktā. Domas priekšsēdētājs 72 stundu laikā no komisijas atzinuma saņemšanas izvērtē to un pieņem tālāko lēmumu par nepieciešamību ziņot par notikušo pārkāpumu datu valsts inspekcijai vai datu subjektam. Noteikumos ir atrunāts arī punkts par to, kura diena tiek uzskatīta par pārkāpumu atklāšanas dienu. Noteikumi paredz arī datu subjekta informēšanu par pārkāpumu, kā arī paredz, ka komisija, lai novērstu līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos, informē domas priekšsēdētāju un ierosina un apzina, kādi nepieciešami uzlabojumi būtu jāveic, lai situācija varētu neatkārtotos. Kā arī komisija vienu reizi kalendārajā gadā iesniedz domas priekšsēdētājiem pārskatu par konstatēto. Lūgums apstiprināt, sagatavot tos iekšējos noteikumus.
Jautājumu lūdzu. Ilva.
Vispirms paldies milzīgs par tiešām kvalitatīvi un detalizēti sagatavotiem noteikumiem. Man ir daži jautājumi. Pirmais jautājums ir vispārīgs, vai ir konstatēta līdz šim kāda data aizsardzības pārkāpuma?
Es noteikti būtu jājautā mūsu datu aizsardzības speciālistam, nebūšu. Nevarēšu atbildēt uzreiz.
Labi, varbūt Kreits kundze var atbildēt.
Uz doto brīdi nav konstatēta datu aizsardzības pārkāpuma.
Labi. Vai norādītais e-pasta datu aizsardzība @talsi.lv būs pieejams arī publiski? Piemēram, cilvēks no ārpuses, kā tas jau ir bijis iepriekš, bija reize, kad sociālo un veselības jautājumu, manuprāt, komitejas sēdes slēgtās daļas ieraksts nejauši tika publicēts, protams, pārpratumu pēc tika publicēts atklātajā daļā un nonāca interneta vidē. Tika saņemt ziņojums no ārpuses, bet šis cilvēks īsti uzreiz nezināja, kur viņam vērsties. Vai šis e-pasts būtu pieejams arī sabiedrībai, lai viņi var reaģēt uz iespējamu datu aizsardzības pārkāpumu?
Es varu pārbaudīt, bet man šķiet, ka šai informācijai ir jau publicēta mūsu mājaslapā.
Paldies. Tā, tad jautājums par pašiem noteikumiem. Punktā 7.3.2 norādīts, kā varbūt var uzlikt. Tā, paldies. Kad datu aizsardzības speciālistam ir jāsniedz viedoklis vai ir konstatējams pārkāpums. Un tas ir tajā gadījumā, tad, kad viņš pārbauda informāciju par iespējamu pārkāpumu. Šeit gan nav norādīts, vai kam īsti viņš sniedz šo viedokli. Vai nav jānorāda, kam šis viedoklis tiek sniegts, vai arī tieši otrādi, ka viņš analizē, vai ir konstatējums pārkāpums, ka viņš pats pieņem šo lēmumu, vai viņa prāt ir pārkāpums vai nav.
Viņš šo lēmumu vienpersoniski nepieņem, to izskata un kā atzinumu pēc tam iesniedz tālāk šī komisija.
Tas jau ir vēlāk, bet šeit 732 sanāk, ka viņš sniedz viedokli vai ir konstatējums pārkāpums. Nu, tad viņš varētu sniegt kam šo viedokli?
Vienkārši mēs varam papildināt šo punktu, bet tā doma ir, ka viņš kā attiecīgās jomas speciālists sniedz viedokli komisijas sēdē, ja ir kāda specifiska joma, ko šie komisijas locekļi iespējams tik labi nepārzina.
Tad varbūt vajadzētu jā, papildināt līdz domas sēdē. Tad man jautājums par punktu 12.5. Ir norādīts, ka 24 stundu laikā 24 stundu laikā tiek sniegta informācija par iespējamo pārkāpumu un sasauktā komisijas sēde, vai tur tomēr nevajadzētu norādīt darba dienas laikā?
Atvainojos, nedzirdēju, kāds bija pēdējais.
Kāpēc ir definējums 24 stundu laikā, nevis vienas darba dienas laikā? Jo, piemēram, ja piekdienas
vakarā... Mēs arī varam pamainīt šā redakciju, jā.
Es vienkārši jautāju, varbūt ir kāds skaidrojums tam. Manuprāt, viena darba diena būtu ticamāks variants, kā arī šo sēdi, komisijas sēdi izdosies sasaukt. Jo, ja piekdienas vakarā tiek konstatēts pārkāpums, es nedomāju, ka sestdienas dienā komisija sanāks uz sēdi. Es pareizi sapratu šo punktu.
Nē, komisijai tā tad ir pienākums rēģēt uz šo informācijas saņemšanu ne mazākā divu darba dienu laikā, jā, kā ir minēts.
Bet arī šeit varbūt jāparedz ir, ka...
Bet pārunājot jautājumu ar komisijas sastāvu, šķiet, ka visi ir arī gatavi, ja ir nepieciešams saslēgties video konferencijā un risināt jautājumu arī ātrāk.
Tad jūs piedāvājums ir atstāt 24 stundu laikā.
Mēs arī varam mainīt.
Nu, varbūt es atstāju vietu diskusijai, kā kolēģi uzskat, vai tā ir viena darba diena vai 24 stundu laikā. Tas varbūt sasaucās ar nākošo jautājumu par 13. punktu, ka sēdes ir, ka tiek definēts, ka sēdes tiek organizētas tikai kā video konferences. Tad saprot tas, lai operatīvāk varētu sasaukt sēdi un lai ātrāk tiktu izskatīti iespējamie pārkāpumi.
Jā, šie punktu pamatojums ir tieši, kā jau minējāt, lai mēs varam šīs sēdes sasaukt pēc iespējas operatīvāk, ņemot vērā, ka datu aizsardzības speciālists nav pašvaldības darbinieks.
Paldies, un pēdējais jautājums par 18. punktu. Vai nevajag definēt, kā konsultējot vismaz vienu? Šeit ir rakstīts vienu no zemāk minētajiem gadījumiem, bet vai nevajag papildināt ar to, ka vismaz vienu no šiem tas nav obligāti, ka tas ir viens, ka tas varētu būt viens vai vairāk pārkāpumi, kas tiek gadījumi, kas tiek konstatēti. Papildināt redakciju ar vārdiņu vismaz vienu no zemāk minētajiem gadījumiem.
Man šķiet, ka tas papildināšana nemaina būtību vienu vai vismaz vienu, tā kā es akceptēju priekšlikumu.
Paldies.
Vai vēl ilgi jautājumi? Jautājums bija Laurim un pēc tam tāds.
Jā, es vairākas reizes vēras izpildvaras uzmanību uz to, ka mums ir... Tad nevis teiks atsevišķās iestādēs, bet cilvēkiem un darbiniekiem nav šīs zināšanas par datu aizsardzību, jo... Manā rīcībā ir informācija, kur, diemžēl, mūsu iestāžu darbinieks ir smagi pārkāpis tieši šo datu aizsardzības regulu. Tāpat, un par šo es informēju arī izpilddirektoru. Tāpat arī esmu vairākas reizes norādījis un atgādinājis, kad ir šī datu aizsardzības regula ir jāskaidro darbiniekiem, jo arī domas sēžu laikā un komiteju sēžu laikā, diemžēl, ziņotāji ļoti bieži pārkāp šo regulu tieši data aizsardzībā. Un tādēļ man ir jautājums par tādu praktisku gadījumu, piemēram, ja domas sēžu laikā, vai deputāts vai ziņotājs izpauž kādu datu aizsardzības regulu pārkāpjošu informāciju. Kā praktiski tas notiks?
Tā kā domas sēdes tiek translētas video tiešraidē, tad mums kā pašvaldībai nav iespēja šo informāciju izgriezt vai nu ierobežot, lai novērstu iespējamo pārkāpumu.
Jā, bet jautājums, kāda pēc tam ir rīcība?
Tiek informēts datu aizsardzības speciālists, viņš kā komisijas priekšsādātājs sasauc šo sēdi, un tālāk to pārkāpumu izvērtē šī sēde, šī komisija, kas sagatavo atzinumu.
Un tad man ir jautājums, vai ir notikusi kāda apmācība attiecībā uz darbiniekiem?
Jā, es varu informēt, ka pašvaldības izpildirektora centrālajai administrācijai ir nodrošinājusi iespēju tikties Zoom platformā ar datu aizsardzības speciālistu, kurš arī atbildēja uz mūsu interesējušiem jautājumiem.
Jautājums ar pirms par izglītības iestādēm. Vai arī izglītības iestādēs ir veikts šāds te, šāda apmācība vai iespējams seminārs?
Varu atbildēt, ka izglītības iestādes bija pirmās, kur tika veikts šādas apmācības. Un ja mēs runājam par komitejām, tad reaģējām uz jūsu zvanu par to, ka tika izpausta informācija, tā konkrētā informācija netika ievietot tīmekļa vietnē, bet tika izgriezt ārā.
Paldies.
Daini, bija jautājums.
Man varbūt, Edmund, nav tik daudz kā jautājums, kā atbild to, ko arī Ilva šeit minēja par tam 24 stundām. Es domāju, ka viņu var atstāt tās 24, jo tur ir darba aizsardzības speciālists pirmšķietami nokonstatē. Un es domāju, ja mēs ielikt tur tās divas darba dienas, viņš var pirmšķietami nokonstatēt savās 24 stundās un pēc tam divu darba dienu laikā šo komisiju sasaukt, lai viņi pieņem to lēmumu. Un es arī gribētu varbūt, lai nebūtu pie viedokļa, daļas atgriezties. Paldies visiem iesaistītiem par šādu noteikumu izstrādi, jo noteikti datu aizsardzība tas būs viens no aktuālākajiem jautājumiem tuvākā laikā. Vajag Latvijai, jo sodi par datu aizsardzības iespējamiem pārkāpumiem tikai pieaug un tā tiesa praksa arī aug.
Paldies, tad kolēģi, vai ir vēl viedokļi? Lūdzinga.
Man jau liekas, ka mums nav problēma tajā, ka šī data aizsardzības regula tiktu pārkāpta. Man šķiet, ka problēma ir tajā, ka šī te regula tiek piesaukta vietā un nevietā, ja, un bieži vienais šīs te regulas slēpjoties, kā mēs piemēram, spilgts piemērs iepriekšējā domas sēdē ārkārtas, kur jautājums tika skatīts slēgti, aizbildinoties ar datu aizsardzību un sensitīvu informāciju par mūsu šiem te būvprojektiem, ja, kur ir uzrēķini, ja. Man liekas, ka tā ir problēma un par to ir vērts diskutēt, ja? Bet tā, ka kaut kas tiktu izpausts sensitīvs, man liekas, ka tas mums absolūti nav problēma jautājums. Un es aicinātu tāpēc vairāk pievērsties tam. Es nezinu, tikko izskanēja, kad ir noticis seminārs, jā, ja es pareizi sapratu, tad vajadzētu arī politiķiem domas vadībai vairāk izglītoties, jā, jo nevajag piesaukt vietā, nevietā datu aizsardzības regulu, lai censtos noslēpt savus nesmukumus. Ja? Tā bija tāda mana piebilde, tikai paldies.
Es nezinu par nesmukumiem, bet vismaz šobrīd tad pieņemot šo lēmumu projektu būs skaidra kārtība, kādā tad mēs izvērtējam. Galu galā mēs varam iesniegt arī šai komisijai tad izvērtējumu, vai tas bija jautājums, ka tam slēgtajā daļā vai nebija. Nu, vismaz pēc tam būtu skaidrība un pārliecība, kad Nu, vai domas vadība ir rīkojusies objektīvi, nosapunojot kādu jautājumu izskatīšanu vai nē? Labi, vai vēl ir viedokļi? Lūdzu, Ilva.
Es gribu pieminēt, ka man gan nav datums saglabājies, bet pašvaldībai tika organizētas apmācības. Bija iespēja piedalīties arī domas deputātiem un daži to arī izmantoja. Tā kā par datu aizsardzību tika organizētas, manuprāt, tas bija 18. Gada beigas, tika organizētas apmācības un paldies par to iespēju arī piedalīties visiem pašvaldības darbiniekiem, tajā skaitā deputātiem, jo tā tiešām bija ļoti vērtīga informācija. Un tieši šajā reizē visvairāk tika informēts par to, ka arī cilvēka vārds un uzvārds ir sensitīva informācija un ka to nevar tā pa labi pa kreisi vienkārši dalīties. Tāpēc es gribu norādīt, ka šāda iespēja arī politiķiem ir bijusi un paldies par to.
Paldies, tad es saprotu, ka arī viedokļa daļa mums ir izsmelta, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu, tātad visi atbalstam lēmumu projektu. Un nonākam pie 10. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 2018. Gada 13. Decembra lēmumā numur 545 par valsts amatpersonām. Lūdzu. Aija.
Ir sagatavots lēmumu projekts, lai precizētu Talsu novada pašvaldības amatpersonu sarakstu, kurām noteikts valsts amatpersonas status. Mūsu priekšlikums ir izslēgt šī lēmumā 1.20. apakšpunktu. Tas ir pašvaldības iestādes iepirkuma komisijas loceklis, jo pašvaldībā tātad spēkā esošā iepirkuma kārtība nosaka, ka iepirkumi tiek veikti centralizēti. Un ņemot vērā iepriekšējā domas sēdē pieņemto lēmumu par izmaiņām Talsnot pašvaldības centrālajā administrācijā, ir priekšlikums papildināt šo amatu sarakstu, iekļaujot tātad vai precizējot nodaļu piekritību. Tātad 1.64 apakšpunkts paredz precizēt iepirkumu speciālistā nodaļu no juridiskās nodaļas uz iepirkumu nodaļu. Un arī vecākajam iepirkumu speciālistam tieši tāds pats precizējums saistībā ar nodaļu izmaiņām. No jauna lēmums tiek papildināts ar 1.68 apakšpunktu, paredzot, ka valsts amatpersonas status tiek noteikts arī iepirkumu nodaļas vadītājiem.
Lūdzu, jautājums. Ja jautājumi nav viedokļi, ja viedokļi nebūs, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Tātad atbalsta visi deputāti. Nākošais darbkārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada iepirkumu komisijas sastāvā. Lūdzu.
Maijā pašvaldībā ir saņemts Arvija Lakstiņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada iepirkumu komisijas locekļa amatu pienākumu pildīšanas ar šī gada 27. Maiju. Tas ir ar domas sēdes dienu. 13. Maijā ir saņemts Aināra Koruļa iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu iepirkumu komisijas sastāvā. Līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts, kura pirmā punkta redakcija paredz atbrīvot Arvi Lakstiņu no Talsnoda iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Savukārt lēmumu projekta otrais punkts paredz, ka par jauno komisijas locekli tiek iecelts Aināras Korulis.
Vai par šo kolēģi ir jautājumi, viedokļi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies, tātad astoņi deputāti balso par. Kurš pret? Kurš atturas? Divi deputāti atturas, tātad lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies. 12. Darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 15. Darba ielā 23. Talsos atsavināšanu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Iveta.
Labdien. Tātad ir bijis saņēmts Talsu pilsētas pārvaldes ierosinājums nodot atsavināšanai šo nedzīvojamo telpu. Jautājums ir skatīts būs personas mans tātad atsimnošanas komisijā. Certificēts vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 1500 eiro, bet šajā gadījumā valsts kadastrālās tātad noteikti valsts zemes dienests noteiktā kadastrālā vērtība ir lielāka, līdz ar to pamatojoties uz publiskas personas mantas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, tātad ir šī cena noteikta pēc kadastrālās vērtības un tātad ir 2178 eiro. Un samaksas termiņš noteikts 3 gadi.
Vai, kolēģi, būs jautājumi? Lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums. Šis pats īpašums jau vairākus mēnešus tika virzīts uz Finanšu komiteju, ja nemaldās, bet domas sēdē viņš pazuda no dienas kārtības. Jautājums, kas tur bija pa iemesliem? Es sapratu, tur bija kaut kas jālabo vai jāskaidro, bet kas šie bija par iemesliem?
Iemesls bija noslēgts nomas līgums, Talsu namsaimnieks bija noslēgts nomas līgumu ar personu, un šī nomas līguma termiņš bija līdz 30. aprīlim.
Būs viedokļi? Ja jautājumi viedokļi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies par balsojumu, tad visiem deputātiem balsoju par, lēmuma projekts ir atbalstīts.
Priekšlikums, varbūt mēs varam 10 minūšu pārtraukumu paņemt.
Tā, 10 minūšu pārtraukumu. Mēs esam strādājuši pusotru stundu, bet labi, 10 minūšu pārtraukums, labprāt.
Paldies.